34. osa.
Rudolfki oli oma daamiga juba kadunud või kadumas. Nimetu noormees istus laua ääres ja jõllitas oma halle silmi. Habemik vana mees kõneles preilis inimetsaga ja hoidis tal teise käega piha ümbert kinni. Bobi tahtis Irmaga seda sama teha, aga see tõrjus teda ennast eemale, taganedes kuhugi nurka, kus piiras neid ühelt poolt sein ja teiselt poolt mingisugune suur kapp või midagi selle taolist. Bobi surus ühe käe vastu seina, teise vastu mööblit ja jäi nõnda nagu mõni kaitse ingel Irma ette seisma, kuna ta ise rääkis. Nüüd olete mul peos. Nüüd saan ikkagi katsuda, kui soe ja pehme te olete. Irma kummardus äkki, et lipsata Bobi teise käe alt läbi, aga millegi pärast nõtkusid ta põlved ja ta kukkus käpuli. Bobi, kes katsus teda püüda, kukkus Irma peale, kas meelega või ka põlvede nõtkumise pärast see jäi teadmatuks. Ainult ise ta naeris ja haaras Irma ümbert kinni. See püüdis end kõigest väest kaitsta ja karkas lõpuks maast. Aga Bobi oli temas kui takkias kinni, nagu oleks ta äkki aru kaotanud. Uuesti olid nad endises nurgas ning nüüd hüüdis Irma äkki oma mehe nime 1, 2, 3 või ka mitu korda. Hüüdis meest heleda häälega appi, nagu oleks ta surma hädas. Ja viimaks Rudolf ilmuski parajasti sel silmapilgul, kui Bobi oli Irma ümbert kinni saanud ja tahtis teda suudelda. Noor härra, ärge vägistage daami, ütles Rudolf ja tõmbas Bobi tõlast, aga see vastas sellele rusika tõukega. Nüüd tegi ka Rudolf midagi ja selle peale kukkus Bobi laua äärde toolide vahele maha. Irma tundis, kui tal haarati käest kinni ja kisti toast välja. Viimasena jäid tal meelde preilis inimetsa parastavalt naervad silmad teisel pool lauda, kus seisis ka pika habemega ja harva hambuline vanamees. Järgmisel silmapilgul olid nad Rudolfiga väljas, kus istusid autosse, üleriided ja kübarad lahtiselt käes. Kui nad olid juba natukene maad ära sõitnud, laskis Rudolf autol peatuda, et võimalik oleks üleriideid selga ajada. Bobi on ju suur kakle ja sel pole joobnult aru, mis ta teeb, rääkis Rudolf Irmale. Kas nad järele ei sõida? Küsis Irma, kel hirmuga ja välisõhus peagi oli selgemaks läinud. Noh, pole karta, poistel ei ole raha, raustas Rudolf ja hakkas ise südamest naerma. Mis üle sa siis nõnda naerad? Küsis Irma peaaegu pahaselt, sest ta tundis, et mehe naer riivas teda. Naeran sinu üle, naeran sind, vastas mees endiselt. Naerad, et ma sind appi hüütsin. Arvad sa siis, et ma ennem lasen end sellel mölalõual suudelda? Ma ei saanud ju kuskilt midagi kätte, muidu oleksin talle kohe pähe valanud, rääkis Irma. Aa, nii et oleks olnud täpselt see sama, mis minuga tol korral köögis, naeris mees kõigest südamest. Ja ikka veel tunned end haavatuna, kui mina nimetan sind neitsiks. Sinu neitsilikus nähtavasti aina kasvab, sest mida sa enne ei kannatanud kainelt, nüüd ei kannata sa enam joobnultki. Kui nõnda edasi areneb, siis tunned viimaks oma neitsilikus surnultki. Nüüd Irma isegi hakkas naerma. Ta puges nagu häbistunult mehe ligi ja rääkis. Mul ei tulnud see põrmugi meelde, mitte põrmugi. Minu armastus sinu vastu peab küll hirmus kange olema, kui ma joobnultki seda ei unusta. Joobnult armastan sind veel rohkem, nii et joobnult on mind veel raskem rikkuda. Ja, mu kallis, joobnult oled sa veel neitsilikum kui kainelt, naeris mees tal ümbert kinni võttes. Armasta mind siis neitsilikult, palus Irma. 21. peatükk. Et härra ikkal oma neitsiliku naise rikkumine juba esimesel katsel nii haledasti oli ebaõnnestunud, siis lõi ta lootusetult käega, sellega üldse toime tulla. Ka naine ise oli veendumusele jõudnud, et pole parata, tema peab oma elupäevad lõpetama, nagu ta loodud. Ainult mehest oli tal kahju. Ja tema pärast tundis ta nagu muretki, sellepärast kordas ta temale igal kohasel ega kohatulgi silmapilgul oma tolle õhtust palvet. Kallis, armasta mind niisamuti, nagu tunneks ta, et tal pole oma abielu õnne õieti ära teeninud. Mees näiski Irma palvet kuulvat ja nõnda elasid nad nagu kaks turtel tuvikest. Ainult, et askeldust oli mõlemal palju, sest Irma lõpetas oma kursusi ja mees sõitis taluvahet, kas üksinda või arhitekti ja mõne muugi eriteadlase seltsis. Naista kaasa ei võtnud. Tema pidi siis tulema, kui nende oma peavari juba valmis, nii et oleks pisutki üllatust. Sealauda ehitamist võis ta oma silmadega pealt vaadata, kui ta soovis. Selle vastu polnud mehel midagi. Ta võis vaadata, kuidas üks koorem teise järel hakkab põllult tulema lõhutud kive, mis muutuvad hiljem müüriks, nii-öelda kõlbeliseks sealaudaks, nagu mees seda mõistis. Aga ometi läks asi pisut teisiti, kui mees oli soovinud. Ja seda tema enda süü läbi, sest kui ta kutsus naise endaga kaasa tapeete valima, ei saanud või osanud ta kuidagi ütlemata jätta. Kui sa teaksid, kui palju meie uue maja ümber on jaanikanne ja kullerkuppe, puhas lille meri. Niipea kui Rudolf seda oli öelnud, vastas naine kohe, ja sina ei lase mind ikkagi sinna. Ootad, kuni kõik on ära õitsenud, aga mina enam ei oota. Kui sina mind kaasa ei võta, sõidan üksinda, teed ma ju tunnen. On seal ka toomingaid? Oh, sa peaksid ainult nägema, vastas mees. Nõnda oli siis otsustatud. Irma sõitis kaasa. Oli imeline kevadepäev. Tuul oli küll viluvõitu, aga hele sinine taevas tundus soojana. Liikusid ainult üksikud valged pilvelajud ja needki kuskil madalamal kaugemal taevaserval, ilma et oleksid ulatunud varjama helendavat päikest, mis tegi silmadele haiget. Metsatukad rõkkasid lindude laulust. Lõukene trillerdas enda nii kõrgel, et teda oli vaevalt kuulda. Väljadel kõndisid künnivaos varesed ja linavästrikud. Igal pool helitas silmi värske ja õrn haljus. Maast hoovas midagi, mis hakkas nagu pähe ja ängistas rinda. Seda tundes, kevadine rinna ängistus on tal ikka olnud. Rinna ängistus ja südame valu, nagu oleks tulemas midagi suurt ja ilusat. Nüüd oli see ju tulnud. Oli rohkem tulnud, kui ta kunagi oleks osanud unistadagi. Aga ometi oli südames ikka veel kevade valu, nagu peaks tulema midagi veel ilusamat ja suuremat. Sellise südame valuga jõutigi pärale. Mehel oli tõepoolest õigus olnud öelda, et nende maja ümber on puht lille meri. Kogu metsa äärne, metsa alunegi, põlluveered ja kaugemad niidud valusid jaanikannides ja kullerkuppudes. Nii et Irma ei saanud muudkui hakkas minema, läks ummis jalu lillede sekka, nagu taaks nad kõik ära tallata või pihku noppida. Aga ühte kui teist oli võimata teostada nende suure hulga pärast ja nõnda ei teinud Irma midagi muud kui ainult läks, et liikuda sumada selles lillemeres. Kui ta oli juba tükk maad nõnda läinud, kuulist oma selja taga mehe häält, mis ütles, kuhu sa siis nüüd oma aruga lähed? Irma peatus ja just kuskil toominga algus tundis selle lõhna ja vaatas üles. Tõmbas ta käega suure valge õie kobara ligi ja surus endale vastu nägu. Alles pärast seda pöördus ta ümber, et tagasi vaadata. Mees seisis uue maja ees ja küsis, kui kaugele või kuhu sa mõtled minna? Ma ei tea, vastas Irma. Ainult minna, ükskõik kuhu või kui kaugele. Tule kaasa, lähme kahekesi. Sa maja ei tahagi vaadata, küsis mees. Pärast, vastas Irma. Nõnda läks mees talle toominga alla järele, mille õie kobarat Irma ikka veel vahete vahel vastu nägu surus. Paiguti on ju veel märg, ütles mees. Ega taga lossidest üle tule, vastas Irma. Ja kui kipub tulema, siis otsime teid. Irmal oli oma eriline peaaegu ebateadlik soov. Minna keset lille merd kuni armu muuseumini ja vaadata, kas ka tema ümber on lilled. Vaadata, kas saab keset lilli kõndides armu muuseumini. Seda tahtis ta teha kõigepealt, alles siis võib hakata maja vaatama ja muud toimetama. Ma pole kunagi enne näinud, et kevad oleks nii ilus, ütles Irma, kui nad ühes mehega edasi läksid. Vaata siis hoolega, vastas mees. Ega teist nii ilusat tule enam. Arvad sa tõesti, et ei tule, küsis Irma nagu hirmul. Harilikult ei tule, lausus mees. Siis vaatame neljaa silmaaga, vaatame kahekesi. Saita mul vaadata, rääkis Irma ja võttis mehel käjalt kinni, surudes end tema vastu. Mul jääb lihtsalt hingrindu kinni ja valus on, näe, siin ja igal pool. Suudle mind. Ehk siis läheb valu ära, hing pääseb uuesti lahti. Suudle siin põõsa varjus, siin ei näe meid keegi. Suudle mind selle toominga all, näe, võijad hakkavad juba pudenema. Kui kaua sinul see armu valu õige vastu peab? Küsis mees naiselt, kui oli teda suudelnud ja see öelnud, et tõepoolest olevat nüüd nagu pisut kergem. Kas sulle ei ole siis valus? Küsis Irma vastu. Ei ole, vastas mees. Mis sul siis on, päris naine?
Mul on ainult hea, naeris mees.
Aga naisele tegi see naergi haiget, sest kuis võib inimene naerda, kui on nii hea, et hakkab valus. Juba eemalt kaugelt Irma märkas, et nende armumuusium otse upub lilledesse. Aga tema ise paistis selles toreduses ja värskes haljuses veel vanemana ja viletsamana, nii et Irmal hakkas temast peaaegu hale meel. Tema kaks suud, ülemine ja alumine, mustasid sisemisest tühjusest. Krabisevate lehtedega hagudest, mille te vahelt nad mineval sügisel olid sisse pugenud, polnud jälgegi järel. Need olid ühes lõhnavate heintega koju viidud, heinad lakka või lattu aetud ja sealt loomadele söödetud, sületäis sületeie järel, haot tuhaks põletatud, raag raolt. Järele oli jäänud ainult mälestus, mis tegi valu, aga see oli hea ja ilus, nagu peakski kõik, mis on ilus ja hea, ka pisut valus olema. Kui nad jõudsid küünilähedele ja Irma tahtis minna suust sisse vaatama või selle aluspalgil istuma, teatas mees teda järsku käest, nagu ta tegi seda harilikult linnas, kui Irma kippus pimesi minema mõne auto või isegi trammi alla. Loomusunnilikult lõi Irma silmad enda ette maha ja nägi otse küüni suu ees päikese paistel sarapuu karva ussi, kes oli enda ilusasti rattasse kerinud pea keskel püsti. Häirijaid nähes ta sirutas pisut kaela ja näitas korraks musta kaeharulist keelt, nagu tahaks oma ilusa ratta rikkuda ja põgeneda. Aga kui inimesed jäid seisma, vajus ka tema kael uuesti alla, ning mõnulemine päikese paistel pärast pikka talve und kestis edasi. See talvitas vist küüni põhjas agude all, ütles Rudolf tasakesi. Ta oli juba siis seal, kui meie mineval sügisel küüni armumuusiumiks tegime, ütles Irma vastu.
Aga muidugi, kindlasti, arvas mees ja lisas, vaatada järele, ma lähen toon malaka löönda maha.
Aga Irma haaras mehel käest kinni ja ei lasknud teda minna, sest tema ei tahtnud, et mees tapaks selle, kes kuulus nende armastuse, nende armumuusiumi juurde. Pealegi meenus talle, et ta millalgi aastate eest oli näinud, kuidas samasugune sarapukarva uss oli põiminud enda teise suurema punakka savikarvalise ümber, nii et nad olid kahekesi kui palmik päikese paistel. Ja Kalmu Eedi, see, kes viskas oma roosid hiljem tema jalgade ette teele, oli siis seletanud, et nii on usside armastus. Irma ei saanud sellest tol korral midagi aru, sest siis ta teadis vähe inimeste armastusestki. Aga nüüd viirastus ta läkki peas, et inimesed, armastagu nad teine teist ei tea kui palju, ei või end ometi kunagi palmikuks kokku põimida, nagu olid seda teinud kaks ussi. Ja tal oli tundmus, nagu ei saaks inimesed kunagi nii sama õnnelikud olla, nagu on ussid. Nõnda uneldes ütles ta mehele paluvalt, las ta elab. Ärge malakem oma esimest kevade päeva siin tapmisega. Lähme lihtsalt minema ja jätame ta siia päikese paistele.
Valvuriks meie armumuusiumi ukse ette, naljatas mees.
Ja valvuriks meie armumuusiumi ukse ette, kordas Irma tõsiselt. Nagu mõtleks ta ikka veel, et ussid on armastades õnnelikumad kui inimesed, sest nemad muutuvad palmikuks, kuna inimesed jäävad ikkagi inimeseks. Ja et pisutki usside armu õnnest nagu tasa teha, hakkas ta armumuusiumi eest lagedalt korjama vaheldumisi jaanikanne ja kullerkuppe ja jaanikanne. Aita sina ka, ütles ta mehele, kes alles hiljuti tahtis minna ussi tapma. Millal ma üksi jõuan?
Peab neid siis nii hirmus palju, vastas mees.
Kas või terve auto täie, ütles Irma ja korjas kärmesti edasi. Sest kui me kord tagasi tuleme, siis pole neid enam ainustki olemas.
Tuleval kevadel tulevad uued, lohutas mees.
Sa ju ise ütlesid, et nii ilusad kevadet enam ei tule, vastas Irma.
Ega seda küll, lausus mees nagu mõttes.
No siis korja ometi, kui enam nii ilusaid ei tule, pööras Irma kevade mõiste lilledesse. Ja mees hakkaski ka lilli korjama, nagu oleks temagi mures kordumatu kevade ilu pärast. Aga kui Irmal oli lilli juba mitte enam peo või kamalu täis, vaid kaenla või süle täis, arvas ta, et nüüd aitab, ainult toome õisi olevat veel vaja. Mees murdku neid nii, et nad alatiseks mäletaksid. See on nende esimene saak või lõikus soonikult.
Meie esimene saak soonikul oli armu muusium, vastas mees.
Selle eest suudleksin sind ümber ringi ära, kuid kuhu panna lilled, ütles Irma. Astus mehe juurde ja ulatas suu tema poole. See ulatas oma suu vastu, hoides ise kätega toomeõisi, kuna naise süli oli täis jaanikanne ja kullerkuppe. Maja juurde tagasi jõudnud, kus taoti parajasti põrandaid alla, mees seletas Irmale üksikasjaliselt, kuhu nad paigutavad ühe või teise asja ja kus nad üldse asuvad siin elama. Pliit pidi tulema peenrad ja liivateed, mis ulatuvad eemale puude alla. Just nimelt ka metsatukka peavad viima liivased jalgteed, sest muidu ei pääse juhtuva vihmahoo järel kuivi jalu üldse liikuma, samuti ka mitte hommikul kastega või õhtul hiljagi, kui rohi tõmbub märjaks. Muidugi oma pumba kaev suure veepaagiga, kus toru tuleb otse teed kööki ja ka vannituppa. Sest ka oma vannitoa saavad nad, kuigi mitte selles ajutises asulas, vaid pärises eluhoones. Las nad aga ehitavad selle kord valmis. Aga enne on nüüd kord eeskujuliku sea lauda käes, sest suvel ajavad nad selles ajutiseski onnis suurepäraselt läbi. Et aga on teistest eluhooneist pisut eemal, siis see on meelega, et oleks tõesti rahu, kui tuled linnast maale. Mees viis Irma lõpuks veel põllule, et näidata, mis sünnib kividega, millest peavad kerkima varsti seinad. Viimane kui kivikild ja palgi jupp pidi tulema oma maa pealt, kui hakatakse ehitama seal auta. Kõik pidi olema oma, oma tehnika, oma kultuur, oma oskus. Irma ei osanud nende avalduste kohta midagi arvata ja sellepärast mees tüdis rääkimast, sest kaua sa ikka üksinda seletad. Et aga see kõneaine on otse lõpmatu ja põhjatu, seda Irma pidi nägema ja kuulma jaanipäeval, kus nad oma uut eluaset nii-öelda sisse õnnistasid. Sest seks ajaks oli kõik omal paigal, põranda ja laevärv, seinapaberid, uksed ja aknad, hädavajalik mööbel ja köögiriistad, poolsülda kasepuid ja liivateed ja lillepeenrad ning vabariigi lipp maja otsas vardas. Seda tähtsat päeva aitasid kaasa pühitseda arhitekt, kes oli uue hoone ehitanud, agronoom, kes pidi majahärrale põllukultuurilist nõu andma, kuulus maalija, kes otsis värskeid motiive ja pidi lõuendile viskama armumuuseumi, kuigi ta ise ei teadnud, et see on armumuuseum, keegi seni vähe tuntud, kui tulevane maailma kuulus kirjanik. Muidugi neil enestel kõigi nende külaliste tarvis ruumi ei jätkunud. Kui mõelda puhkusele, see tähendab magamisele, sest puhates vajab inimene palju rohkem ruumi kui töötades, süües või lõbutsedes. Aga suurt meelehärmi ei valmistanud see kellelegi, sest esiteks oli suvine aeg, teiseks leidus vanustaluhooneis küllalt lakku ja ladusid ning urkaid, kuhu hädakorral pugeda.